Ziņas vieglajā valodā. Iebraucot Latvijā, ikvienam no šodienas ir jāizpilda speciāla aptauja. Tajā jāpastāsta, no kādas valsts ceļotājs ieradies un vai bijis nesen arī citās zemēs. Šādi Latvijā cer ierobežot slimības COVID-19 izplatību. Policija īpaši pieskatīs tos ceļotājus, kuri ieradušies no valstīm, kurās ir daudz saslimušo. Kā atklāja slimību profilakses un kontrolas centra eksperts Jurijs Perevoščikovs, katrs trešais COVID-19 slimnieks ir atbraucis no ārzemēm. Visbiežāk tie ir jauni cilvēki. Aizdītajā diennaktī Latvijā tika veikti nedaudz vairāk nekā 1600 COVID-19 testu un atklāts viens jauns saslimšanas gadījums. Latvijas banku uzraugs ir sodījis Signet banka. Tai jāmaksā sots vairāk nekā 900 tūkstošu eiro apmērā. Banka iespējams apkalpojusi noziedzīgi iegūtu naudu. Valdība izsniedz dīkstāves pabalstus, bet valsts ieņēmuma dienests prasa tos atpakaļ. Šādi vēstulē medijiem sūdzas kāds uzņēmējs. Viņam pieder viesnīca Vecrīgā. Viņš raksta, ka valsts ieņēmuma dienests viesnīcas valdes loceklei licis atmaksāt dīkstāves pabalstā saņemtu teju 1500 eiro. Uzņēmējs gan nestāsta to, ka kandidēs uz Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, kā arī to, ka firmas valdes locekle nemaz nav bijusi īstā dīkstāvē. Viņa ir strādājusi. Valsts ieņēmuma dienests ir rīkojies pareizi naudu prasot atpakaļ. Interneta uzņēmumi vairs nedrīkst sūtīt uz Ameriku informāciju par saviem klientiem Eiropā, tā šodien paziņoja Eiropas tiesa. Tā atcēla Eiropas Savienības un ASV datu aizsardzības vienošanos, kas līdz šim tehnoloģiju kompānijām to ļāva darīt. Eiropas tiesa par šo lēma pēc tam, kad atklājās, ka Facebook ir devis ASV drošības dienestiem piekļuvi eiropiešu personīgajiem datiem. Krievija ir centusies ietekmēt Lielbritānijas parlamenta vēlēšanas. Tas notika pirms gada. Speciāli Krievijas algoti cilvēki sociālajos medijos ir likuši zaktus dokumentus. Lielbritānijas parlamenta izlūkošanas un drošības komiteja šodien pastāstīja, ka pēc nedēļas tā publicēs arī informāciju par Krievijas iejaukšanos Brexit referendumā. Tajā Lielbritānija nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Šovakar ar koncertu Rīgas pilī tiek atklāts jauns koncertu cikls kopā. Tas ir veltīts COVID-19 ārstēšanā iesaistītajiem Latvijas mediķiem. Koncertu ciklā notiks 4 koncerti. Tie notiks Latvijas muižās un pilīs, tajos piedalīsies izcili Latvijas opera dziedātāji un citi mūziķi. Ļoti maz klausītāju koncertus drīkst apmeklēt klātienē, tādēļ ik viens tos drīkst skatīties un klausīties arī tiešsaistē internetā. Vēl par to, kāds rīt būs laiks. Šonakt un rīt mākoņu būs maz. Lēns būs vējš, gaisa temperatūra naktī +8-13 grādi, pie jūras par kādu grādu siltāks. Rītdienā vasarīgs laiks 23-26 grādi, vietām pie jūras 20-22 grādi. Laika tips pirmais, un tas nozīmē īpaši labvēlīgs. Ar to arī izskan ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā bija Jānis Ramāns.